Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio žalbe logoraša. Umjesto da dobiju odštetu, sada će možda ostati i bez imovine.
Najveći broj koncentracionih logora je potvrđen presudama od međunarodnih preko lokalnih sudskih instanci. Ako je sud utvrdio da je riječ o ratnom zločinu, onda ne može posljedica ratnog zločina zastarjeti.
Kako je svjedok u suđenjima za ratne zločine sjeo na optuženičku klupu suda u Leskovcu?
Razumemo da je ovaj postupak konačno osveta sistema kojim se hrabri i savjesni policajci koji su se odvažili da svedoče o zločinima koji su počinili njihove kolege.
Zašto je Srbima na Kosovu važna zajednica srpskih opština?
Određene lokalne samouprave ne mogu da prežive danas u okviru u kojem deluju. Te opštine imaju budžet od po 30.000 evra za kapitalne investicije kao što ima opština Prvut. Oni se tim ne mogu uraditi ništa.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno je odbacio žalbe 24 bivša logoraša i potvrdio odluke nižih sudova u Trebinju i Banja Luci, koji su presudili protiv logoraša po njihovim tužbama protiv Republike Srpske za vrijeme provedeno u koncentracionom logoru Bileća u ljeto 92. godine. Logoraši sada trebaju platiti cijenu sudskih troškova, a ukoliko nemaju novca, prijeti im pljenidba imovine. Ogorčeni na ovakve odluke, logoraši su se obratili javnosti. Zabilježio Mirsad Behram.
Odluka Ustavnog suda BiH od 16. septembra ove godine, kojom je odbačena apelacija 24 bivša logoraša, tiče se i nekoliko članova Udruženja logoraša Mostar. U tom udruženju kažu da su zatečeni odlukom koju je donijelo Veliko vijeće Ustavnog suda BiH u sastavu predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednici Mato Tadić i Zlatko Knežević, te sudije Valerija Galić, Miodrag Simović i Seada Palavrić. Član Udruženja logoraša Mostar Mirza Čemalović o odluci Ustavnog suda da odbija apelacije bivših logoraša kazao je:
nama nije jasna iz jednog prostog pravila, to je taj isti Ustavni sud 2003. godine, 2004. godine, 2009. godine, sasvim kontradiktorne odluke, potvrđivo je presude nižih sudova u korist logoraša.
Iz odluke Ustavnog suda BiH, koja je novinarima data na uvid, vidljivo je da su potvrđene presude osnovnih i okružnih sudova u Trebinju i Banja Luci, koji su se, po zakonu o obligacionim odnosima, pozvali na zastarjelost potraživanja logoraša. U obrazloženju se tako navodi da potraživanje naknade štete zastarijeva za 3 godine, odnosno za 5 godina od momenta kada je šteta nastala. Član upravnog odbora Udruženja logoraša Mostara Edin Batlak ističe:
koncentracioni logori su činjenica. Najveći broj koncentracionih logora je potvrđen presudama od međunarodnih preko lokalnih sudskih instanci. Ako je sud utvrdio da je riječ o ratnom zločinu, onda ne može posljedica ratnog zločina zastarjeti.
Mirza Čemalović još dodaje:
ne smijemo zaboraviti da je Međunarodna konvencija koju je potpisnik naša država o logorima, o nezastarijevanju ratnih zločina, a one su faktički jače od Ustava Bosne i Hercegovine, propisali da ti zločini ne mogu zastariti.
Ogorčenje i emocije zbog odluke koju je dobio od Ustavnog suda ne krije ni Čazim Lulić, bivši logoraš koji je u konclogoru Bileći bio zatočen od 13. juna do 18. augusta 1992. godine, kada je razmijenjen.
Ima potvrdu Crvenog križa gdje nas je našao u Bileći i gdje nas je evidentirao i ovaj dan sam se tek javio svojoj familiji.
Bivši logoraši za sve okrivljuju politiku za koju kažu da već decenijama odbija donijeti zakon o pravima žrtava torture, zbog čega su se logoraši odlučili na tužbe. Optužuju da politika kroz uticaj na pravosuđe razvlači i odugovlači tužbe koje su logoraši podnijeli za boravak u konclogorima tokom rata. Tako Edin Batlak iz Udruženja logoraša Mostara ukazuje na neke slučajeve pred sudovima u Federaciji BiH.
Sudije osnovnih sudova u Federaciji donosili presude sa puno argumentacije u korist logoraša, da bi iste te presude na kantonalnom sudu bile oborene i vraćene u prvobitni postupak. U ponovljenom postupku se desio jedan potpuni obrat. Iste sudije su sada presudile protiv istih logoraša.
Batlak podsjeća i na izjavu jedne od pravnih zastupnica logoraša iz Sarajeva.
Njoj je doslovno kazano da su dobili instrukcije. Na pitanje od koga su dobili instrukcije, naravno, suci nisu željeli odgovoriti. Ne treba nam puno pameti da zaključimo sasvim sigurno da su dobili instrukcije sa većoj instanci.
Bivši logoraši smatraju i da odbacivanje apelacije 24 bivša zatočenika konclogora u Bileći ima dalekosežne posljedice, jer se sada može očekivati i da će sudovi u Federaciji BiH uskoro donositi iste takve odluke, te je sve to samo početak. U udruženju logoraša Mostara još kažu da je suština u tome da su logoraši za politiku nepoželjni svjedoci rata. Edin Batlak.
Jer mi govorimo o onome što je ružna slika politike u periodu od 92. do 95. I sada ove presude u suštini trebaju kazati sljedeće. Nije bilo koncentracionih logora.
Vjeruju kako vezu pravosuđa sa politikom pokazuje i sam sastav Ustavnog suda BiH, u kojem sjede i bivši visokorangirani zvaničnici nekih od vodećih BiH političkih stranaka. Predsjednik udruženja logoraša Mostara, Safet Nožić.
A ti ljudi su obnašali te funkcije u visoko pozicionirani u strankama, u SDA i tako dalje. Oni su, zahvaljujući tome, i došli na takvu tu funkciju i na takva mjesta.
Žalbe bivših logoraša su ne samo odbijene, nego su sada oni dužni izmiriti troškove postupka, koji se, kako tvrde, kreću od 2 do 4.000 maraka. Bivši zatočenik logora Bileća, Čazim Lulić, govori.
Znači, ja sam zaslužio da sad državi plaćam što sam bio u zatvoru. Pa je ta Ustavni sud misle da sam ja bio u nekom hotelu A kategorije, gdje sam ja imao svaki dan kupanje 3 puta i jelo 3 puta.
Lulić je još kazao.
Samo poručujem Ustavnom sudu, mi evo sad pristajemo da opet idemo u zatvor za našu državu, pa nek nas i naša država nasramotu zatvori. Mi nećemo platiti novce, imamo da rodove platimo.
U udruženju logoraša Mostara najavljuju da će nastaviti pravnu borbu i da će se žaliti Evropskom sudu u Strasburu, a u slučaju prisilne zapljene imovine pozvaće članstvo da to svojim tijelima spriječe. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Na Haškom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju ove sedmice održana je statusna konferencija o žalbenom postupku u slučaju protiv bivših čelnika takozvane Herceg Bosne, poznatom kao Prlić i drugi. Na konferenciji je objavljeno kako je njihov žalbeni slučaj kao i mjesto predsjednika Haškog suda od dosadašnjeg američkog suca Teodora Merona preuzeo malteški sudac Carmel Agius. Šta ta promjena znači za cijeli postupak, kao i za završnicu rada Međunarodnog suda Ujedinjenih naroda, odgovore potražio Goran Jungwirth.
U prvostupanjskoj presudi bivši premijer takozvane Herceg Bosne Jadranko Prlić, ministar obrane Bruno Stojić, generali Hrvatskog vijeća obrane Slobodan Praljak i Milivoj Petković, zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić i predstojnik odjela za zatočene Berislav Pušić osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tijekom hrvatsko-bošnjačkog sukoba u Bosni i Hercegovini 93. i 94. godine. U statusnoj konferenciji ovaj tjedan nazočila su samo četvorica Prlić, Praljak, Stojić i Ćorić. Petković se odrekao prava da nazoči statusnoj konferenciji, a Pušić je na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja. Izbor Agiusa za predsjednika suda, kao i njegovo preuzimanje slučaja Prlić i drugi, sigurno nije ulilo dodatnu nadu za slobodom prvostupanjskim osuđenicima, budući da je žalbenim postupkom do smjene upravljao bivši predsjednik suda Teodor Meron. Naime, Meron je postao poznat po svojim kontroverznim oslobađajućim drugostupanjskim presudama nakon prvostupanjskih osuđujućih, poput generalu Hrvatske vojske Anti Gotovini i policijskom generalu Mladenu Markaču. Agius je i tada, prilikom oslobađajuće presude spomenutima, uložio suprotno mišljenje od suca Merona, vjerovatno je i sam pretpostavivši da Prlić i drugi neće biti zadovoljni promjenom. Agius se nakon objašnjenja obratio nepravomoćnim osuđenicima i komentarom.
Nakon što su na plenarnoj sjednici ovog Međunarodnog suda održani izbori, ja sam preuzeo dužnost predsjednika Međunarodnog suda od suca Merona 17. studenog 2015. godine. Na osnovu statuta Međunarodnog suda, time sam postao i predsjedavajući sudac u ovom žalbenom postupku. Sviđalo se to vama ili ne?
Agiusov prethodnik Meron poznat je i po oslobađanju u drugom stupnju prethodno osuđenog načelnika glavnog štaba vojske Jugoslavije, Momčila Perišića, pomoću pojma direktne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela. Sporni pojam mnogi su haški suci u drugim presudama okarakterizirali kao izmišljotinu međunarodnog prava, prema kojoj su, podsjetimo, oslobođeni u prvom stupnju i šefovi srbijanske tajne policije Jovica Stanišić i Franko Simatović. Hoće li doći do promjene u praksi Haškog suda izborom novog predsjednika Agiusa, od čega ovisi i sudbina žalbenog postupka Prliću i drugima, ostaje za vidjeti.
I još da vam kažem da nakon što sam preuzeo dužnost predsjednika Međunarodnog suda, ovaj je žalbeni postupak na samom vrhu mog dnevnog reda i čim u potpunosti preuzmem tu funkciju i organiziram ekipu koja radi na vašoj žalbi, pobrinut ću se da sve funkcionira po planu i obavijestit ćemo vas o napretku.
Na statusnoj konferenciji je objavljeno kako su i replike na žalbe strana u postupku protiv Prlića i drugih postale javne. Žalbena rasprava se očekuje krajem iduće godine, ali još nije zakazan datum. Tužiteljstvo je u žalbi zatražilo duplo strože kazne, a timovi obrana oslobađanje za njihove klijente. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog za imenovanje četničkog vojvode Nikole Poplašena za jednog od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine. Nakon što je Dom naroda državnog parlamenta podržao odluku komisije da Poplašen bude jedan od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje, uslijedile su burne reakcije javnosti. O odluci da odbiju ovakav prijedlog u predstavničkom domu za Radio Slobodna Evropa govori zastupnik SDP-a Denis Bećirović. S Bećirovićem razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Bećiroviću, u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbijena je odluka da Nikola Poplašen bude član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta. Kako ste došli do ove odluke na sjednici skupštine?
Nakon vrlo oštre rasprave u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na inicijativu upravo nas iz kluba SDP-a Bosne i Hercegovine, na kraju je odbijena inicijativa da četnički vojvoda Poplašen uđe u Agenciju za visoko obrazovanje. Kao poslanik javno sam rekao da je to neprihvatljivo, da u Bosni i Hercegovini među Bošnjacima i Hrvatima i Srbima i ostalim ima puno obrazovanih i čestitih ljudi koji svoju ni političku ni profesionalnu biografiju ne vežu za fašističke pokrete iz Drugog svjetskog rata. U tom smislu neprihvatljivo je ono što je uradio Dom naroda, da je bez jednog glasa protiv u tom domu izglasan da u Agenciji za visoko obrazovanje bude čak i četnički vojvoda. Međutim, sve je to rezultat nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini. To sam javno rekao. U Bosni i Hercegovini niko nije reagovao kada je u Srbiji donesen zakon o rehabilitaciji, kada je viši sud u Beogradu u maju ove godine proglasio rehabilitaciju Draže Mihajlovića. To nije rehabilitacija samo jedne ličnosti, već rehabilitacija čitave jedne četničke ideologije, a u suštini te ideologije je ekspanzionizam. Dakle, i to prije svega na račun države Bosne i Hercegovine i drugih država u jugoistoku Europe. To moramo dakle znati kako bismo prepoznali sve te opasnosti.
Ipak neke kolege iz skupštinskih klupa, vaše kolege su branile ovu odluku Doma naroda. Zbog čega?
Bilo je i onih koji su pokušali da odbrane to nekim tehničkim, proceduralnim i drugim razlozima, međutim sve su to bili argumenti na staklenim nogama. Na kraju smo uspjeli da snažnim argumentima ubijedimo da ogromna većina u predstavničkom domu odbije jedan takav prijedlog. Dakle, neprihvatljivo je da se, da tako kažem, od Agencije za razvoj visokog obrazovanja pravi Agencija za razvoj ravnogorskog obrazovanja.
A kakva je dalje procedura? Postoji li mogućnost da Nikola Poplašen ponovo bude kandidat?
Pa naravno, sve je u rukama vladajućih stranaka. Ako se dogovore da napravi neki takav kompromis ponovo, to je moguće. Međutim, s obzirom da je to jučer palo na predstavničkom domu, s obzirom na kompletnu reakciju ne samo nas iz SDP-a, već cjelokupne javnosti u Bosni i Hercegovini, mislim da će to sada puno teže proći.
Pomenuli ste javnost, koliko je zaista pritisak javnosti koji je, možemo reći, u ovom slučaju bio prilično veliki uticao na jednu ovakvu odluku?
Pa u svakom slučaju dobrim dijelom je uticao. Kao i u svakoj drugoj državi, tako i u Bosni i Hercegovini, glas građana, glas javnosti se itekako pita, možda ne u dovoljnoj mjeri, ali kada se ljudima predoče sve činjenice, kada se i mediji uključuju u određenu stvar, jasno je onda da ni vladajuće stranke ne mogu raditi ono što su zamislile.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U petak 27. novembra u sudu u Leskovcu održano je ročište po krivičnoj prijavi tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića i njegovog zamjenika Dragoljuba Stankovića protiv bivšeg zaštićenog svjedoka Slobodana Stojanovića zbog, kako je navedeno u prijavi, prijetnji po njihovu bezbjednost i bezbjednost njihovih porodica. Ovo je prvi put da tužioci tuže svjedoka koji je progovorio o ratnim zločinima. Više detalja ima Branka Mihajlović.
U krivičnoj prijavi tužilac i njegov zamjenik Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković navode da im je Stojanović 2009. godine pretio, navodeći imena i zaposlenje članova njihovih porodica, uz poruku da niko nije večan i da će doći njegovih 5 minuta. Stojanović kaže da to nije bila pretnja.
Ja ih nisam pretio sa ubistvom ili bilo šta, mislio sam u kontekstu da i njihovo će da prođe, razumete me? Da je sve prolazno, da su u prolazu kao vatra, voda i da čekam kad će dojezi dvojih pet minuta kad oni odu s položa, to je to. Oni to smatruju pretnjom.
Podnosioci krivične prijave Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković odbili su da komentarišu bilo šta vezano za slučaj u oči sudskog postupka. Podsjetimo, Stojanović je izašao iz programa zaštite 2009. A 2013. godine u našem programu javno je optužio tužioce da štite počinioce zločina, da su za čuvare zaštićenih svedoka postavljeni policajci koji su zločine počinili. Tužioci su tada odgovorili da ih je Stojanović ucenjivao, postavljajući sve nove i nove lične zahteve koji su doveli do konačnog razlaza. Sud će reći svoje, ali ostaje činjenica da su se tužioci odlučili za korak koji se čini vrlo retko, sudska prijava protiv bivšeg zaštićenog svedoka. Ako se tužioci za ratne zločine obraćaju sudu krivičnom prijavom, a ne traže zaštitu od policije, to govori o nepoverenju u državu, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
U jednoj normalnoj i pristojno organizovanoj državi, ako se visoki javni tužioci vrlo visokog ranga osjećaju ugroženim, onda je normalan put da organi koji su za to nadležni, a to su pre svega policija, izvrše procjenu njihove bezbednosti i da im pruže na taj način zaštitu. Ako vi ne možete zaštititi tužioca za ratne zločine, ako ne možete zaštititi zaštićenog svedoka, onda dignite ruke svega, mislim, to je onda kraj.
Mi u Fondu za humanitarno pravo smo iznenađeni pokretanjem ovog postupka, kaže predsjednica Sandra Orlović.
Razumemo da je ovaj postupak konačna osveta sistema kojim se hrabri i savjesni policajci koji su se odvažili da svedoče o zločinima koji su počinili njihove kolege kažnjavaju i izvode pred sud, a počinioci ratnih zločina se šetaju, slobodno uživaju u slobodi i sa patriotskim oreolom iznad glave.
U Srbiji se događa svojevrsni kolaps procesuiranja ratnih zločina, kaže dalje predsjednica fonda. Reči koje je Stojanović uputio tužiocima ne služi mu na čast, dodaje Sandra Orlović, ali treba imati u vidu da je on od strane državnih organa bio omalovažavan, prevaren i napušten.
Kovali Stojanović je vrlo često javno i hrabro govorio o tom sistemu koji danas postoji u Srbiji, dakle u sistemu u kojem on i njegove kolege koje su želele da svedoče o masovnim zločinima nad kosovskim Albancima nisu dobili podršku države, nasuprot tome oni su svako na svoj način bili prinuđeni da iz tog predmeta odu, da napuste program zaštite. Jedan od tih policajaca je čak i napustio državu i dobio azil u jednoj stranoj državi.
Slobodan Stojanović je pre 2 godine u našem programu opisivao najstrašnije brutalne zločine za koje do sada niko nije kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U jeku političkih razmirica na Kosovu zbog sporazuma koji predviđa formiranje zajednice srpskih opština, zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović objašnjava u intervju za Radio Slobodna Evropa zbog čega je to važno, tvrdeći da je za kosovske Srbe nemoguć opstanak na osnovu trenutnog kapaciteta i pravnog okvira. Stojanović upozorava da ukoliko Ustavni sud Kosova donese odluku da se suštinski dijelovi sporazuma o zajednici moraju mijenjati, onda će i briselski sporazum i sam dijalog o normalizaciji izgubiti smisao. U trenutnoj političkoj krizi, dodaje on, najvažnije održavanje stabilnosti u zemlji. Intervju uradila Amra Zeineli.
Vrlo je važno da proces dijaloga koji se desio i sporazum koji je napravljen se nastavi. Ja ne vidim šta je alternativa dijalogu. Kada pričamo o zajednici, zašto je zajednica toliko važna, Srbi u ovom kapacitetu i političkom okviru u kojem danas živi i deluju na Kosovu ne mogu da prežive. To je glavni problem zašto mi insistiramo na tome da se zajednica formira. Određene lokalne samouprave ne mogu da prežive danas u okviru u kojem deluju, kao što je to opština Klokot, kao što je to opština Ranilu, kao što je to opština Parteš. Te opštine, opština Novo Brdo, te opštine imaju budžet od po 30.000 evra za kapitalne investicije kao što ima opština Klokot. Oni sa tim ne mogu da urede ništa.
Kako da bi se njima pomoglo preko zajednice?
Upravo bi zajednica radila ono što oni danas ne mogu da rade. Pružali bi im podršku, tehničku, ali i finansijsku, jer će zajednica imati veći kapacitet da bolje planira, da bolje promoviše određene projekte.
To vam planirate da finansirate inače zajednicu, na koji način?
Apsolutno je predviđeno da zajednica bude finansirana iz budžeta Republike Srbije. To je također jedan vrlo važan element o kojem se nije govorilo, oko kojeg se često stvara teorija zavere. Danas Srbi na Kosovu ne bi preživjeli da nije tih plata iz budžeta Republike Srbije. 80% života Srba na Kosovu danas se finansira iz budžeta Republike Srbije.
Rekli ste da 80% Srba na Kosovu zapravo živi zahvaljujući platama iz budžeta Republike Srbije. To su ljudi koji rade u ustanovama, zdravstvo, obrazovanje.
Postoji zdravstvo, postoji obrazovanje, postoji lokalna samouprava po mreži lokalne samouprave koja funkcionira sada pre 99. To su svi radnici koji su ranije radili u lokalnoj administraciji, a koji su napustili posle 99. godine, odnosno ne rade više u tim gradovima, nego su izmešteni po raznim lokalnim sredinama. Takođe, pričamo o bivšim radnicima termoelektrana i oni opstaju isključivo zahvaljujući dobroj volji rukovodstva i Elektroprivrede Srbije da ti ljudi ne ostanu bez svojih primanja i da samim tim ugase njihovu mogućnost da na ovom prostoru prežive.
Da li to znači da je neminovan uticaj Beograd na Kosovu putem srpskih predstavnika na Kosovu?
Okreće se stvar naopački. Sasvim je prirodno da srpski narod bude vezan sa Beograd. Šta ima prirodnije od toga? Gledam nove sporazume koje se prave između Kosova i Albanije, svaki dan gledam novu saradnju u obrazovanju i svemu i svačemu, to je prirodno, to je normalno, ali nije normalno da Srbi žele i da imaju direktnu, jasnu, otvorenu vezu sa kim god žele.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Iako je Bosna i Hercegovina usvojila strategiju o zaštiti i podršci svjedocima u predmetima ratnih zločina, podrška ni nakon 20 godina od rata još uvijek nije adekvatna. Podrška nevladinog sektora mnogo je važnija jer je ona od državnih institucija, kažu, kratkoročna i vezana samo za proces suđenja. Prilog pripremila Dženita Duraković.
Udruženje Prijedočanki Izvor tako već 10 godina pomaže pravosuđu i nastoji biti kvalitetna podrška svjedocima kojih je na području Bosanske Krajine jako puno. Ermina Alukić iz Prijedora.
Zahvaljujući njima idemo ovako kako idemo da izdržimo te sve stresne situacije tamo koje nas zadesi. Tu sredstvo i oni imaju stvarno dobru podršku, nemamo šta, ali njihova podrška traje ta 2 sata, 3 dok smo tamo. A ta priprema da mi odemo tamo, da budemo ono što jesmo, jeste zahvaljujući udruženju Izvor.
Zijad Bačić iz sela Zecovi kod Prijedora sa 15 godina bio je očevidac streljanja žena i djece u svom selu u koje se vratio 2000. godine.
Sam poznao, znači, Željko Grbić i Ilija Zorić, to su ljudi koji su streljali 25. jula 1992. godine, znači moj porodac. Uhapšeni su i eto, ja čekam, znači, poziv tužilaštva da idem svjedočiti. Nisam zaštićen svjedok, ne plašim se ničeg, tako da nije lako, ali ipak drugčije se čovjek osjeća kad vidi da ima recimo neku podršku.
Seida Karabašić, Udruženje Prijedočanki Izvor.
U sklopu tog svog rada redovno okupljamo porodice nestalih, pomažemo im u ostvarivanju njihovih statusnih prava, znači prava na tu neku materijalnu nadoknadu, ali i pravo na istinu i pravdu. I mi pokušavamo da na najbezbolniji način njima približimo i taj proces, da im olakšamo kroz sve to što oni treba da prođu.
A kroz prijedorske logore prošlo između 30 i 40 hiljada prijedočana nesrpske nacionalnosti. Za zločine u Prijedoru donesene su 42 pravomoćne presude, dok je 25 predmeta u toku. Predsjednik Udruženja logoraša iz Prijedora Mirsad Duratović kaže da Bosna i Hercegovina neće imati napretka dok se pitanje ratnih zločina ne rasvijetli. Dodaje da su najbitnija karika u tom procesu upravo svjedoci, koji, nažalost, nisu od države prepoznati kao takvi i koji su ostavljeni na marginama.
Država je bukvalno, reću pod navodnim znacima, iskoristi za u tim procesima protiv ratnih zločina. Naravno, svjedoci imaju svoje razloge zašto to rade, imaju obavezu prema svojim članovima porodica koji su ubijeni u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, govorim konkretno sad o žrtvama iz Prijedora, i oni će se svaki put naravno odazvati suđenjima i, da kažemo, odraditi onaj dio posla koji se od njih očekuje. Nakon sudskih procesa, opet i kroz sudske procese, čini mi se da veća obeštećenja dobiju oni protiv koji mi svjedočimo nego same civilne žrtve rata, jer ipak dobiju pomoć i za suđenje, pogotovo kad je u pitanju Haški tribunal. Tu ne bih uopće želio da otvoram priču, to je jedno veliko razočarenje kada je u pitanju odnos prema svjedocima i prema ratnim zločincima.
Pred svjedocima i žrtvama još jedan je traumatičan proces identifikacije njihovih najmilijih. Naime, prema izvještaju Međunarodne komisije za nestale, oko 5000 je neriješenih slučajeva identifikacije, a najveći broj iz Bosanske Krajine. Proces identifikacije DNK metodom u najskorije vrijeme će biti pokrenut, a u Udruženju Izvor već sada porodice pripremaju za sve ono što on podrazumijeva.
Očekujemo u narednom periodu da će taj proces morati da se pokreni i da one porodice koje su identifikovale klasičnom metodom da ipak trebaju da daju krv radi ovih drugih koji čekaju istinu, koji još uvijek nisu pronašli svoje, i da bi se taj proces zaokružio, zatvorio. A istovremeno, znači, radi se i revizija mrtvačnica, mjesta u kojima su odloženi tijeli, kao što je Šejkovač u Sanskom mostu, gdje se, znači, popisuje šta se sve tamo nalazi, i došlo se do nekih rezultata da ima veliki broj neriješenih slučajeva baš zbog toga što postoji mogućnost da je neko od ovih ljudi već identifikovan klasičnom metodom. Naša uloga u svemu tome jeste da ljude, znači, ohrabrimo, da im to objasnimo što bolje, da to, jel, njima ne oduzima nikako njihovo pravo, ali da i za njih važno da se to utvrdi konačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Dženita Duraković.
I za kraj priča o povratnicima u selo Makljenovac kod Doboja, kojima entitetska linija ide preko imanja. Priča Arnesa Grbešića.
Povratnici u dobojsko selo Makljenovac Zorka i Ilija Krištić vlasnici su oko 20 duluma zemljišta koje je podijelio Dejtonski sporazum. Njihova kuća i polovina obradivih parcela nalaze se u Republici Srpskoj, dok je ostatak na području Federacije Bosne i Hercegovine. Zorka Krištić.
Nekad je žito Federaciji, a pšenica Republici Srpskoj. Nekad promijenimo drugačije i tako stijemo svašta. Nije samo to, stijemo sve usjeve, bundave, grah, kupus, uspijeva sve. Usjeve su sve naš seljački, nema ništa. Nemamo nikakve konoplje da šta uspijemo, da šta da radili. Posijali smo pšenicu sad, a žito ćemo u proljeće. Sad je pšenica vam bliže kući, to je Republika Srpska. A uglavnom bit će u Bosni sve. Bit će sve u Bosni. Naša je zemlja sva, samo je podijeljena po pola, eto.
Klizište koje se pokrenulo ove godine zahvatilo je zemljište sa obje strane međuentitetske linije koja prelazi preko imanja ovih ljudi. Ilija Krištić kaže da se zbog toga obratio nadležnima u Doboju koji pripada Republici Srpskoj i opštini Usora koja se nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Jedan je dio se pošela svjelna, ja prijavio u opštinu Doboj, nikad niko nije došao. Prijavio u Usoru, ona jedan došao, samo snimio tu svjelnu, nikad više niko nije došao. Sad ne sijem tu na tom dijelu dva duluma ništa, jer ne može traktor vodat. Zemlja se slegla u dubinu i tako da ne sijem ništa.
Ilija ima 76, a njegova supruga Zorka 72 godine. Sami obrađuju zemljište, uzgajaju svinje i kokoši.
A tražili smo pomoćna sredstva, ta ili motokultivator ili bilo šta. Nismo mogli dobiti nikad. A ljudi dobiju gdje imaju dulum zemlje.
Ovi ljudi kažu da ih previše ne zanimaju aktivnosti Doboja i Usore o razmjeni teritorija koji su pokrenuti 2014. godine. Zorka Krištić.
Ne mislim nešto mijenjati, neke papire, nešto, nema se para za mijenjati dokumente. Mirovna iz Republike Srpske, zarađena u Doboju, muž je tu radio.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i ne iz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Nina Sadiković.